Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du, Karianne, dere som jobber som terapeuter.
Ja.
Dere opplever jo mye, får høre mange vonde historier og får oppleve mye smerte, liksom.
Mm.
Og jeg regner med at dere kanskje også har behov for terapi innimellom.
Absolutt. Mm, jeg sier i aller høyeste grad.
Ja, ikke sant?
Ja. Det ikke alltid forskjell på en psykolog og en pasient.
Nei, akkurat. Nei. Nettopp. Du, for jeg tenker, det en del sånne yrkesgrupper som man kan tenke seg liksom, ha behov for støtte i sine funksjoner, men en gruppe som jeg tenker har blitt litt glemt, det journalister.
Ja, helt enig.
Fordi de opplever jo katastrofer og ulykker og får se veldig mye smerte på tett hold.
Absolutt. Når man terapeut så har man jo en aktiv rolle i å faktisk hjelpe, men journalistene skal vel egentlig være der og rapportere og observere, så det
er
krevende.
Ja. Og det tematikken for dagens episode. Vi har fått besøk av Trond Idås. Velkommen hit.
Takk for det.
Du rådgiver i Norsk Journalistlag, NJ. Og du har også jobbet i mange år, så du en gammel traver innen journalistyrket som journalist og vaktsjef, og sånn, blant annet i Aftenposten.
Mm.
Ja. Mm. Har jeg dekket din profesjonelle karriere godt der,
tenker du? Ja, jeg synes du har vært flink der.
Ja, veldig bra. Men ved siden av dette, forsker du på traumer hos journalister, for å si det veldig enkelt.
Ja.
Og du startet med det etter tsunamien, stemmer det?
Vi startet egentlig med det, altså forskningsbiten startet vi for så vidt med etter Baneheia, sakene.
Ja. Når var de igjen?
Det var, selve saken var i mai 99, hvis jeg husker rett, og så var det rettssakene da, hvor vi så at journalister hadde behov for oppfølging.
Ja.
Men egentlig startet vi med det litt før vi startet med, eller jeg startet å jobbe inn i feltet mens jeg var i Aftenposten på 90-tallet, hvor vi så at mange av journalistene som hadde dekket krigen i Bosnia, eller ja, ex-Jugoslavia, da, hadde problemer på en helt annen måte enn ved tidligere kriger. Fordi dette var jo en krig som plutselig var i Europa, som var i et land hvor folk hadde kjørt og vært på sommerferie. Ikke sant?
Ja.
Og plutselig var det landet i ruiner og bittre konflikter mellom ulike folkegrupper der. Så da etablerte vi et tilbud i Aftenposten, og fikk jo en Gjermund Tveito, som en psykolog som har jobbet mye med dette feltet, som en mann da, som journalister og fotografer fra Aftenposten kunne bruke for å debrife rett og slett etter det oppdraget.
Mm. Og kan jeg spørre, hva var det du så, hvordan reagerte disse journalistene annerledes enn ved andre kriger?
Det var nok mest det at de selv ga uttrykk for at dette var veldig krevende.
Okay.
For her hadde de mennesker som de identifiserte seg med på en helt annen måte enn hvis det var en krise eller katastrofe. Typisk så er jo det enten i afrikanske land eller Asia eller Sør-Amerika, Mellom-Amerika, ikke sant?
Det var tettere på, liksom.
Folk som liksom ser annerledes ut, men her var jo, mange av de snakket jo nordisk, fordi det hadde vært mye turisme der.
Ja.
Og spurte om å få låne mobilen din på norsk eller svensk eller et eller annet sånt for å og da ble det veldig tett på. Det var vanskelig å holde den profesjonelle avstand til offrene da.
Mm.
Så var det jo grusomme ting som skjedde selvfølgelig.
Mm. Jeg må bare spørre, du som journalist, har du selv stått opp i en lignende situasjon, dekket en katastrofe?
Nei, det har jeg ikke. Altså, jeg har dekket ulykker og sånn, som jeg begynte jo som journalist i lokalavisen i Horten i Gjengangeren, så det er klart opp gjennom året så har han jobbet mer med ulykker og den type dagligdags katastrofe, for å kalle det det, men ikke internasjonale hendelser.
Nei. Men du, hva var motivasjonen din bak å gjøre dette? Altså, for, eller, dette en gruppe som egentlig har gått litt for lut og kaldt vann.
Ja, nei, altså det har nok heller vært en slags kultur for at du må tåle såpass, litt sånn macho-kultur, med noen forbilder som de gamle krigsjournalistene som reiste fra konflikt til konflikt og til synlaten var uberørt av det, så vet vi jo at det ikke var sånn. Men det var liksom en forventning om at du måtte tåle såpass, eller så fikk du finne et annet stoffområde. Og det gjaldt ikke bare internasjonale situasjoner, det gjaldt jo krim, og det gjaldt jo ulykkesdekning og hendelser her i Norge, på samme måte. Så det var jo en kultur som liksom alltid hadde vært der, men som vi da begynte å ta tak i da på 90-tallet, er det riktig å si.
Ja, nettopp. Fordi altså, som vi så vidt var inne på, en ting er at det er krevende for et menneske å være vitne til en katastrofe. Se noen dø. Men så er det dette dilemma som en journalist står i, nemlig at han eller hun ikke er der for å hjelpe. Han eller hun skal ta bilder eller rapportere, og man kommer da ofte opp i en sånn etisk konflikt. Det tenker jeg liksom... Hovedproblemet, er det riktig?
Ja, altså det er jo et av funnene i da, tsunami-undersøkelsen, som var et svært forskningsprosjekt som Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, NKVTS, gjorde da, etter tsunamien i 2004-2005, hvor vi da så på ulike yrkesgrupper og hvordan de reagerte, og da var jeg inne og hadde ansvaret for den biten som gikk på journalistene. Så vi sammenlignet journalister da, med innsatspersonell. Og da så vi det at journalistene var jo de som ble mest eksponert for fæle opplevelser. Altså de reiste jo til de verste områdene. Så det ble jo veldig hardt. Ja, ikke sant? Selve jobben er jo å dra dit. Og ofte under stort tidspress, ikke sant? Skulle levere, og dette var jo da på andre... Altså i Norge så var det 7-8 timer tidsforskjell, ikke sant? Så det var mye stress knyttet til å få sendt og til tekniske ting, pluss sterke opplevelser. Så vi trodde jo at det var liksom det store problemet for journalistene, men det vi så i resultatene, det var at mange av journalistene da sleit med skyld og skamfølelse. Og det gikk blant annet på det å ikke være hjelper, ikke sant? Mens helsepersonell typisk er der for å hjelpe, som er helt i tråd med liksom den moralske standarden som vi har fått gjennom hele livet, så var journalister da, var jo det primært for å dokumentere og informere og sørge for at samfunnet skjønte omfanget av dette her. Så du har på en måte to forskjellige moralske rammer, altså den ene samfunnsramma, for å si det sånn, og den andre som er knyttet til profesjonen journalist, som er da å informere og så videre. Og når disse to rammene ikke liksom overlapper hverandre, så får du en avstand der da, det som kalles en moralsk dissonans, som vi ser gir stressreaksjoner da, som skyld og skam.
Hva tenker du, Karianne, når du hører Trond?
Nei, jeg synes det interessant å høre deg fortelle om det, for jeg tror ikke det noe så veldig mange tenker over, faktisk. At veldig mange har tenkt over at psykologen, sjelesørgeren, psykiateren får det vanskelig i møte med de som har det vanskelig. Og man kan på en måte nærmest få det sånne vikarierende følelser som kan være lik det som de sitter med har, da, med pasienten eller den man hjelper. Men vi har jo et samfunnsoppdrag i å skulle hjelpe, som du sier. Og journalisten har et helt annet samfunnsoppdrag. Og da kan jeg se for meg at mye av det som sikkert også blir betvilt, er jo motivene deres. Som på en måte blir noe sånn, som ikke er knyttet til samfunnet. Altså grunnen til at de er der, er at de har et samfunnsoppdrag om å rapportere hva som skjer. Mens veldig mange kan kanskje begynne å betvile den enkelte journalists motiver for å holde på med det en holder på med. Og ja, det må være krevende.
Ja, for det er jo litt sånn, man har liksom, journalister er gribber, liksom. Ja, det er jo sånn man tenker. Men så sitter jo, altså vi sitter jo her og mottar nyhetene. Ikke sant? Du leser avisen og ser på TV og ser på bildene. Og det journalisten som står der i midten imellom disse, dette kravet folkehavet har etter informasjon og sterke bilder. Det en, det litt sånn, jeg håper å si schizofrent, det helt feil bruk av det ordet, men, men du skjønner hva jeg mener. Altså, hvis, ja, det, det står liksom et skjæringspunkt som veldig ubehagelig da.
Nei, og mange journalister opplever nettopp det å bli kalt gribber da, eller ulver, eller andre fæle ting.
Som jo må være en tilleggsbelastning.
Som en veldig belastning, fordi det går på en måte på deg som menneske og person. Altså, det, det det som gjør at du føler skam, ikke sant? At du klarer å bryte den, det, det profesjonelle skallet da, som du omgir deg med når du ute på jobb. At du føler at, at det treffer deg likevel, ikke sant? Fordi, for du vet at du som journalist for eksempel kontakter pårørende da, eller offeret for en eller annen hendelse, noe du ikke ville gjort som vanlig privatperson. Så du føler du invaderer livet deres, noe som nødvendig da, for å ivareta medienes samfunnsoppdrag for å forklare hva skjedde faktisk her. Da må du prate med de det gjelder, rett og slett. Men det gjør du ikke da, som en privatperson, og da utløser jo det i en del situasjoner, aggresjon, enten fra den du kontakter, eller de som rundt der, altså på et ulykkested for eksempel, altså som hjelpemannskaper og sånt, som, som selvfølgelig veldig gira selv, og som opplever at noen kommer og tar bilder eller et eller annet, og som da tar ut en aggresjon på, på journalisten. Da.
Nettopp. Og så det denne, også en annen konflikt som du skriver om, bare, du har skrevet en bok som heter Krevende oppdrag, og så du holder på med en doktor, grad nå, ikke sant? Innenfor samme tematikk. Ja. En ting du skriver i boka, det en, altså, en journalist ute i felt, konflikten med redaksjonen som sitter hjemme, at redaksjonen ikke forstår de faktiske forholdene på stedet. Det blant annet en fotograf, Harald Henden i VG, som opplevde å få liksom beskjed om at sterkere bilder, sterkere bilder. Kan ikke du fortelle? Eller, ja. Det, også, det en annen konflikt som journalisten ute i felt står i ofte, da.
Ja. Nej, och det är ju ett alltså jag har ju varit vaktchef då som du sa i Aftenposten och det vill säga si att då har jag suttit i redaktion och liksom leda eller haft kontakt med journalisterna som är ute på jobb och på något beställt alltså uppslaget, ikk sant? Vi trenger ett bilde för exempel av ja, av olika städer, en sån och sån och så vidare. För i redaksjon så tenker du selvfølgelig oppslag, og så tenker du hvordan skal vi klare å illustrere det på en måte sånn at folk skjønner hva dette handler om. Men for den som ute i felten, så jo dette, kan dette være ganske komplisert. Du føler at du går over grenser som du ikke ønsker. Og det klart, så har en veldig profesjonell fotograf, da, sånn som Harald Henden, så styrer han dette selv og sier nei og, eller han sørger for at redaksjonen ikke vet nok til å komme med de bestillingene som, som de ikke ønsker å få, for å si det sånn. Altså, du har en ryggmargs med overfølelse etisk standard som du forholder deg til. Problemet særlig til stede for unge eller lite erfarne journalister og fotografer som ute og som som da går over de grensene som, som de egentlig føler at det der. Og som ofte kan slite veldig med det etterpå, at de føler skyld og skamfølelse over det, kan fortelle om det lenge etterpå, så sitter det som et dårlig minne. Mens jeg da som vaktsjef for eksempel, som forårsaket det hele, ikke tenker noe mer på det. Altså jeg tenker bare på å få ut avisa, eller få publisert enten en video eller hva det for noe, og liksom i stor grad der. Og liksom ferdig med jobben når den gjort.
Nettopp. Den skylden og skammen som Trond snakker om her, Karianne, hva tenker du, hvordan forholder man seg best til den?
Jeg tror det helt avgjørende antagelig for journalister, som det for psykologer eller sjelesørgere eller andre som hjelper andre som har vært i en krevende situasjon, å snakke med andre. Søke støtte, rett og slett. Det jo ikke noe som mer giftig enn skam som ikke blir snakket om, for den jo taus i utgangspunktet, og sånn sett kan bare øke og gjøre det enda vanskelig. Så jeg tror det og ikke nødvendigvis sånn type standardiserte, systematiske debriefingsprosedyrer, men bare det å få snakke med en kollega eller noen som kan forstå hvor vanskelig dette har vært.
Ja, det kan holde det liksom, man trenger ikke å gå i terapi.
Nei, man skal ikke patologisere den skylden og skammen, for det er noen viktige signaler der. Mm. Men hvis det vedvarer over tid, og man begynner å se traumatiske reaksjoner, så bør man jo kanskje tenke om man skulle trengt noe mer profesjonell hjelp, men det er ikke noe sykt eller patologisk over å kjenne skyld og skam etter en sånn situasjon. Mm.
Det er
naturlig.
Ja. Mm. Men det er så egentlig det er rådet som vi alltid kommer med. Snakk om det liksom. Ja. Det er viktig.
Søk sosialt støtte.
Ja. Ja. Mm. Du, Trond, når du ser på forskjellige typer hendelser, sånn som Baneheia, tsunamien, 22. juli, ser du forskjeller i hva journalister sliter med i ettertid?
Ja, altså vi ser jo forskjell på forskjellige typer saker. En ting er jo saker som handler om ondskap, ikke sant? 22. juli. Slår selvfølgelig mye sterkere enn det å dekke en ulykke hvor en steinblokk har rast ned og truffet en bil, ikke sant? Som er en liksom skjebnebestemt hendelse som kan skje hvem som helst. Det ser vi at journalister er ganske robuste i forhold til å dekke. Ja. Mens overgrepssaker mot barn, for eksempel. Avdalssaken har jeg sett en del på. Baneheia. Så det går mye dypere inn i sjela, og det er mye vanskeligere å holde avstand da, til privatlivet. Det er lett for å tenke på dine egne barn, din egen familiesituasjon. Skille mellom journalist og vanlige mennesker viskes ut på en måte. Så alt som har med onde handlinger å gjøre, ser vi at det setter seg mye dypere.
Ja, nettopp. Og så er det dette med at journalister noen ganger kan være redde for at de faktisk gjør mer skade.
Ja.
Som disse som ringte ungdommer på Utøya, ja, mens det pågikk.
Ja.
Og som i ettertid viste seg at Breivik faktisk fant sine offre takket være ringing. Det er så grotesk at det er veldig, veldig vondt å forholde seg til.
Ja. Nei, altså det er jo blant i undersøkelsen vi gjorde blant journalistene som dekket 22. juli, så er det en del som nevner akkurat det eksempelet at jeg ringte. Og det var jo en situasjon hvor ingen visste hva som foregikk der. Det var jo først i ettertid vi skjønte omfanget av det forferdelige som skjedde. Nå er det ikke, det er kanskje en eller to i hele undersøkelsen som sier det at vedkommende jeg ringte overlevde ikke. Men det vet jo uansett ikke om det var på grunn av at de pratet med dem, eller hva som gjorde at de ble skutt og drept. Men det er klart at du føler jo veldig på det. Og det er mange som beskriver de dagene de gikk fra 22. juli til lista over overlevende og omkomne, eller drepte, da ble kjent som helt forferdelig. Nettopp fordi de frykta, det ble jo kjent ganske tidlig, at dette med mobilene blant annet hadde synliggjort folk, da, eller identifisert. Så det var jo mange som levde veldig frykt for at nettopp det at de ringte, som det var helt naturlig å gjøre, inntil det kom beskjed om at du ikke skulle ringe. Det kom jo etter en halvtime eller sånt. Men mange har følt på det, absolutt.
En annen ting, når man er journalist eller kommentator, så er man jo veldig synlig og står lagelig til for hogg. Altså, hvis man som kommentator for eksempel går inn og kritiserer noen, så kan man få innmari mye pepper tilbake, som også kan være veldig krevende. Og jeg tenker en liten oppfordring til folk som sitter og skriver på sosiale medier og nettsider og sånn på kvelden. Det er folk i andre enden som tar imot det der, liksom. Men det kan også skape ganske sterke reaksjoner hos journalisten, altså det å få innmari mye feedback av den dårlige sorten.
Helt klart. Nei, altså det klart det. Altså en ting jo rene trusler om vold, ikke sant? At du kommer til å...
Ja, for det får de også, selvfølgelig.
Ja, ja, ja. Så det jo et... Jeg har jo gjort flere undersøkelser på det. Og særlig journalister som jobber med krim, for eksempel, men også politikk og, næring, og økonomi, næringsliv og sånn, opplever det. Men så det et vesentlig problem. Og det har jo to sider. Det ene er det demokratiske problemet, men det rett og slett at den såkalte chilling-effekten, som at journalister velger å ikke dekke grupperinger eller temaer som utløser mye trusler og trakassering.
Mm.
Det et demokratisk problem. Mm. Altså det er noen grupper da som i stor grad bruker dette, eller som utløser den type reaksjoner fra mange folk, ikke sant?
Mm.
Så det jo den ene, og den andre jo den helsemessige siden av det. Og det vi ser, det jo ikke overraskende at det fører til angst og depresjon og post-traumatisk-lidelse blant journalister. Så det er et viktig problem å ta tak i. Mm. Og det vi har gjort fra journalistlag og redaktørforeningens side er jo og ligger litt tett på riksadvokaten der, som den instansen da, som hvert år sender ut lister til politiet eller om hvilke type saker de skal prioritere i sin etterforskning, og som også da skal prioriteres av statsadvokater og rettssystemet, eller inn mot rettssystemet. Så der journalister inne, altså trusler mot journalister er inne der som et prioritert område nå, og det har vært noen år.
Mm. Akkurat.
Så vi har jo fått mange flere dommer nå de siste årene for trusler og trakassering av journalister.
Mm.
Og det klart, det er veldig viktig.
Mm.
Det vi så da vi begynte å jobbe med det var at journalister som opplevde dette i stor grad gjorde dette et privat problem, altså at det ikke var en trussel mot redaksjon eller mediet de jobbet for, men at dette var noe de selv forårsaket. For her også så vi det at mange sleit med skyld og skamfølelse, eller at mange slitt med skam og skyldfølelse etter å bli trua, fordi de har laget en sak som en eller annen har blitt veldig forbannet på, for eksempel.
Mm.
Og så tar de det ut gjennom en trussel, og så føler de at de kanskje gikk litt langt eller et eller annet, jeg vet ikke.
Mm. Mm.
Og så føler de også at de burde vært tøffe nok til å, eller må være tøffe nok til å stå i den type kritikk, siden de liksom opererer det offentlige rom. At du må tåle det som journalist har vært litt holdning.
Mm.
Men det håper jeg da at vi har klart å endre litt på det, i hvert fall.
Mm. Og jeg lurer på, det sånn da, tror du at den skylden og skammen som kan helt naturlig komme, kan bli litt ekstra sterk, nettopp fordi det kan ligge en form for kodeks der med at dette bør man tåle på en måte. Altså sånn, ja. Hvis man får angst og depresjon og mer sånn PTSD-symptomer, så er det som om man er spesielt skjør eller skrøpelig eller skakk eller... Kan det være med å forsterke det ytterligere? Altså?
Ja, det har i hvert fall vært den type kultur, så tror jeg vi i ferd med å få endret den.
Ja,
så bra. Og det har jo vært siden jeg begynte journalistikken på slutten av 70-tallet og frem til da, så har det jo vært en enorm utvikling, altså både når det gjelder kjønnssammensetningen i redaksjonene og kompetansenivå blant journalister, så har det vært veldig store endringer, så det jo en veldig annerledes redaksjon du kommer inn i dag enn du gjorde da rundt 1980 eller noe sånt da.
Ja, ikke sant.
Så det det også faktisk reagere og det å ha følelser og det å snakke om hva dette gjør med deg, blitt stuereint på en måte. Det blitt skummelere hvis du ikke viser noen form for reaksjoner på noe som helst.
Nettopp. Fordi det vi jo, ikke sant, opptatt av psykologien, ikke sant? Altså at dette kan ramme alle, det kan ramme blindt, og det kan komme plutselig på grunn av en belastende hendelse.
Mm.
Sånn at man blitt opptatt av å normalt forklare det på en måte. Da.
Mm.
Og det avgjørende, altså man jo opptatt av hva det som beskytter, da, selvfølgelig, man må prøve å finne ut av det og hva risikofaktorer og sånn, men det viktige er at man ikke spesielt skrøkelig og skakk, selv om man kan oppleve vanskeligheter knyttet til det. Så det er jo
så ser vi jo to ting der. Det ene er jo at noen som veldig robuste da, i de aller fleste situasjoner kan være sårbare i enkelte situasjoner som kommer veldig nært livet deres. Ikke sant? Det er jo det ene, at jo nære livet ditt er, jo mer sårbar er du. Og det andre vi ser med journalister jo at det bygger seg opp over tid.
Ja.
Ikke sant? Altså det Gjermund Tveito da, psykologen har jobbet mye sammen, han liksom sammenligner det med en sekk som du hele tiden tar litt mer i og litt mer og litt mer, og så til slutt så klarer du ikke mer.
Det flere og flere saker liksom.
Ja, ikke sant? Som du aldri får bearbeidet.
Mm.
Så det en fotograf jeg har jobbet en god del sammen med. Han fikk PTSD da han var nærmere 60.
Akkurat, for han bare bygget seg på.
Bygget seg opp, og det som utløste det, det var at han da våkna om natta og plutselig var tilbake i Sør-Sudan tidlig på 90-tallet, hvor det var en svær sultkatastrofe, og tusenvis av barn som sulta, holdt på å sulte hjel, og som skreik og hyla, ikke sant? Og han var der da for dag reportasje, selvfølgelig. Så opplevde han da å våkne den natta 20-25 år etterpå av katter som slåss ut i bakgården. Og du vet, katter som holder på, det høres ut som små barn. Så de små, eller de kattehylene, de trigget da de gamle minnene. Og så ble han da veldig syk. Og sykemeldt et år, tror jeg, før han kom tilbake i vanlig jobb.
Men da ville det vel være en idé, og altså, er det nå en kutyme at man debriefer journalister som har vært ute på tøffe oppdrag?
Det burde... Nei, det det ikke. Du kan si at det ikke debriefer sånn i profesjonell forstand. Altså, det, men det en helt annen bevissthet rundt oppfølging. Og det... Det vi ser fungerer best det Karanne var innom i stad, nettopp det å prate med erfarne kolleger.
Ja.
Rett og slett, altså folk som du stoler på og kan være åpen med. Ja. Og hjernemønsteret ute på jobb. Ikke sant? Altså allerede da den begynner å prate, hva var egentlig dette her, og hvordan reagerte jeg? Altså jeg reagerte sånn og sånn, altså hvordan reagerte du? Altså du har en åpenhet der. Så ser vi det at for mange så er det det som skal til, rett og slett. Det å få prate ut med folk da, som har samme type erfaringer. For det journalister kan oppleve, nettopp fordi vi på en måte har en annen etisk moralsk ramme i forhold til det oppdraget vi skal utføre enn det andre yrkesgrupper har, det at du kan møte andre profesjonelle, for den saks skyld, som ikke skjønner da den forskjellen, altså at du faktisk opererer innenfor et annet rammeverk, og som kan, i stedet for å bidra til at lindring, for å si det sånn, så stiller de spørsmål på en måte, eller stiller spørsmål som åpner de sårene som ferdig med å gro. Så det er rådet nå er i størst mulig grad å ta det sånn innomhus eller blant kolleger, og hvis ikke det hjelper, at du da søker profesjonell hjelp. Da.
Ja, nettopp.
Og det tror jeg, fordi ikke sant, vi vet at sosialt nettverk og venner veldig viktig. Men i sånne sammenhenger så kan det være spesielt verdifullt å snakke med kolleger, tror jeg. Fordi det er noen reaksjoner, og det er en kontekst dere er i, som ikke er like lett å fatte bestandig for de som er nære eller for venner. Da. Og hvis det er vanskelig for de å fatte, så kan det bare forsterke en sånn alenhetsfølelse eller ensomhetsfølelse, som jo vi vet kan være risikofylt.
Ja, ikke sant? Ja. Det minner meg om vi hadde Lindis Hurum, som jobber i Leger uten grenser, som ofte opplevde det når hun kom tilbake fra feltarbeid, at mennesker rundt henne bare forstod ikke hva hun hadde gått gjennom i det hele tatt. Og hun snakket også om den ensomhetsfølelsen.
Nei, jeg tror du rett og slett må prate med noen som har vært der.
Som har vært der, ja. Men er det andre?
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Er det råd du vil gi redaksjoner, redaksjonsledere rundt sånne ting som dette?
Altså dette tar jo tid, ikke sant? Det jo blant de utfordringene vi har nå etter alt mediebransjen har vært igjennom med innsparing og kutt og nedbemanninger og alt det grann der, at den slacken som du hadde tidligere til å liksom komme inn i normal igjen, etter å ha vært ute på et litt tøft oppdrag, enten det i Norge eller i utlandet, det i mindre grad her. Og så det spesielt viktig å følge med på de mer dagligdagse sakene. For når vi spør journalister hvilke type saker har vært mest belastende I din karriere, så det ikke nødvendigvis det at de dekte tsunamien. Det kan være den første trafikkulykken de dekte, for eksempel, som var veldig, hvor det var mange groteske inntrykk, og som veldig nært eget liv. Altså, jeg tenker at dette jo så tilfeldig at det kunne vært meg. Eller rettsaker og grepsaker, ikke sant? Du ser liksom en side av Norge du ellers ikke tenker at det der, rett og slett. Og skape frykt og omsorg for barna som har vært utsatt for dette, sånn som I Aldal.
Når du ser på det arbeidet du har gjort over disse årene, er det andre viktige trekk, jeg håper å si viktig informasjon som jeg ikke ser, som du har lyst til å fortelle folk om?
Jeg synes vi har vært inne på mye av det sentrale nå. Altså det, men det handler jo egentlig mye om både å forberede seg, altså for journalister å forberede seg på hva som kommer. Tenk litt sånn worst case når det rykker ut.
Ja, for det tenker jeg det må være litt sånn sjokkartet. Ja. Altså, du kommer jo, altså, en ulykke jo ikke varslet. Det sånn, nå, ut, hors. Ja. Og så står du plutselig midt oppi, ja.
Nei, altså før Aldal-saken så hadde vi en samling for journalistene som skulle dekke den opp I Elverum. Og da hadde jeg, eller var Conny Benserud, som da var I TV2, vel den som jeg jobbet mest med, eller en av de som jeg jobbet mest med overgrepssaker I Norge. Hun hadde med henne I programmet hvor Conny snakket om hvordan hun forberedte seg til den type saker. Og det gikk veldig mye på å forberede seg på det verst tenkelige.
Ja.
At du rett og slett stålsatte deg før rettssaken begynte, og det viste seg å være et veldig godt råd der, ikke sant? Hvor mange av de videoene med overgrep av disse barna ble vist som en del av de tekniske bevisene, og selvfølgelig helt ekstremt da, å sitte og følge med på. Så for journalister så det å forberede seg, og så å prate med kolleger mens du ute på jobb, og så å bruke tid på prate igjennom etterpå. For ledelse så rett og slett å sette seg inn I og skjønne liksom hva det vil si å gjøre denne type oppdrag. Husk på at folk forskjellige, altså måten de reagerer på. At den har høyde for det.
Men hva, også jeg lurer på, hva kan være beskjeden til oss allmuen, holdt jeg på å si, som ikke journalister? Altså for at vi skal... For at vi skal forstå det oppdraget dere har, da, sånn at man kan slippe det trykket som også innebærer at andre blir sinte på laget, fordi at de faktisk gjør jobben sin.
Ja.
Hva?
Det må jo bare sette seg litt inn I hvorfor mediene gjør dette. Altså, ja. Hva hensikten? Altså, hvorfor en fotograf der og står og tar de bildene, ikke sant? Hvorfor gjøres dette? Og så ser det et sånt demokratiperspektiv. At dette jo faktisk helt avgjørende, sånn som 22. juli, ikke sant? Hvor det var mye journalistikk på politiets arbeid. Noe som var belastende også for journalistene. For det her var jo politifolk som hadde gjort absolutt så godt de kunne. Men så var det et eller annet med systemet, ikke sant, som ikke var bra nok. Og det kom først fram gjennom mediedekningen. Så politiets egen evaluering av 22. juli var jo... brukbar, for å si sånn. Det var jo først, eller gjennom mediedekningen og etter hvert 22. juli-kommisjonen, at liksom de sidene som ikke var greit kom fram. Og det vel den ene saken I Norge som fra nyere tid, da, som veldig som synlig viktigheten å ha kritisk presse eller medier som dekker dette.
For vi glad for at vi har journalister.
Ja, jeg håper det.
Det noe det. Tilhører demokratiet.
Jobben de gjør uhyggelig viktig for oss som samfunn. Du, nå mot slutten, Trond, så har jeg også lyst til å vende lyskasteren mot deg. For du har for ganske nøyaktig et år siden så holdt du på å dø, rett og slett.
Ja.
Og du brukte mye av den, altså for du I ditt arbeid så du også opptatt av posttraumatisk vekst.
Ja.
Og du har brukt mye av det du lærte I din egen situasjon nå.
Ja.
Fortell litt om det.
Ja.
Hva var det som skjedde?
Nei, det som skjedde var at hovedpulsåra mi sprakk. Altså det som heter en aorta disseksjon, som noe som kan skje helt plutselig. Og da det selvfølgelig veldig kritisk, fordi at det da pumpes blod ut i kroppen. Altså dette jo noe nesten alle dør av, som rammes av dette. Men jeg var veldig heldig. Altså for det første så hadde jeg en nabo som kalte meg førstehjelp, som umiddelbart ringte ambulanse. Og så var ambulansen like i nærheten. Og så klarte de da å få starta hjertet mitt igjen, selv etter ja, 15 minutter faktisk sto hjertet, og så klarte de faktisk å starta det igjen gjennom hjertekompresjoner. Men da hadde de gjort alt riktig med å få oksygen i lungene mine, og gjennom kompresjonene fikk de oksygen til hjernen. Ellers så hadde nok ikke jeg sittet her i dag. Og så var det jo rett på Ullevål, og ble operert av flinke folk der. Og ja, så har jeg kommet meg da. Men det klart at den type opplevelser som kommer så plutselig, det jo, det setter jo et støkke der selvfølgelig, og i familien og alle rundt deg, jo fortsatt veldig preget av dette. Og så det da mange som opplever sånt, som sliter med angst og depresjoner etterpå.
Ja.
30% eller sånt, som har forsket på det. Og det jo ikke så veldig rart når sånt kommer og kaster på deg, rett og slett. Fra å være en normalt frisk og sportig mann eller kvinne, så du plutselig oppdager at livet er på ingen måte gitt. Det veldig små marginer, og hadde dette for min del skjedd. Altså jeg hadde akkurat vært gjest i TV2 og snakket om MeToo og seksuell trakassering, og så gikk jeg bare derfra og så hjem. Og så gikk jeg i bakken akkurat på utsida huset hjemme. Jeg husker ikke noe av dette, det jo mye som borte fra minnet. Men det uansett så kommer dette fullstendig overraskende.
Men hvordan har du brukt liksom det arbeidet du har gjort med forskningen du har drevet med, hvordan har den hjulpet deg liksom til å...
Nei, altså du vet, det jeg har sett i forskningen da, på hvordan det går med folk etterpå, at jeg har mye med perspektiv å gjøre. Jeg har vært veldig opptatt av å tenke på at det at jeg overlevde det som en styrke.
Ja.
At jeg faktisk overlevde, ikke sant, mot alle odds. Så gikk det bra. Og jeg har vært opptatt av å bygge opp under det da, gjennom det jeg kan gjøre selv, som da handler mye om trening. Og komme, altså, jeg lå jo to-tre uker i senga, rett og slett, for jeg fikk noe, ja, først lå jeg i koma over en uke, og så fikk jeg noe blodpropp og noe greier i lungene, så jeg lå veldig lenge, så da jeg omsider da skulle komme meg ut av senga, så hadde jeg ikke muskler igjen, så jeg gikk jo rett i bakken. Så jeg begynte rett og slett å måtte, ja, helt sånn, trene på en knebøy, og det var helt utrolig hvor mye som var borte. Men så merket jeg jo at kroppen responderte veldig godt på at jeg utfordret den litt, altså trente. Gikk til å begynne med selvfølgelig med en sånn prekestol, oksygenmaske, alt mer rart, men etter hvert så ble jeg fort bedre. Fikk god hjelp av fysioterapeuten der, en som heter Nina, til å liksom presse meg selv litt. Klare å gå 2-3 trappetrinn og...
Ja, det med å ha litt fremgang hjelper på selvfølelsen.
Ja, ikke sant? Så det har jeg jo rett og slett dyrket videre. Bare tenkt at prøvde å tenke positivt. Det har liksom ikke gått og vært engstelig for at dette skal skje igjen, eller at noe skal svikte.
Nettopp, for det kanskje vanlig, Karin, ja, at man føler at seg forrått av kroppen sin, eller...
Ja, ja, og at også nettopp fordi det kommer så plutselig, ikke sant? Så det er jo liksom et av kriteriene på at det kan være en traumatisk hendelse. Det kommer sånn helt ut av det blå, noe som truer en selv på liv og død. Så er jo det helt vanlig. Så det at du har klart det, da, og tenker at du er ikke redd for det, og da tør du vel å pushe deg selv litt mer også, antagelig?
Ja, jeg prøver å leve helt normalt. Ja, ikke sant? Og dra på turer, jeg driver mye med friluftsliv og sånt bestandig, så jeg gjør jo fortsatt det. Og det høres veldig lettvint å si at det har jeg bestemt meg for.
Men det, det väl lite där och lite då en avgörelse som man på en måte
måste lite men det är nog något som ligger I mig från gammalt då. Alltså det var inte något jag bestämde jag var inte jag var nog robust också heller liksom hade den typen måte att möta ting på så. Ja, exakt för detta skedde så det är inte att det går ikke an å si til folk, nå må du ta deg sammen, og så, og så går det bra, ikke sant? Det ligger der. Men samtidig det viktig å prøve å ta tak I det, tror jeg. Så prøve å tenke de baner, I den graden klarer det.
Du, før jeg slipper helt tak I deg, så har jeg lyst til å høre om det. Du driver nå og forsker også på MeToo.
Ja.
Få høre litt om den.
Nei, altså det, du vet, altså, som vi nå har vært igjennom her nå, så har jeg jo forsket mye på journalister og hva som gjør at de får psykiske problemer. Og det jo underlig, må jeg si, sånn, når jeg ser sånn I ettertid, at ikke den tanken har slått meg en gang, at dette et betydelig tema I redaksjonene. For jeg har jo vært en del av jobbet I redaksjonen I 10-20 år, ikke sant? Og siden jobbet med det utenifra fra journalistlag-siden uten at vi har sett på det. Vi har gjort store undersøkelser uten å se på det.
Men nå snakker du om å bli utsatt for trakassering innan de redaksjonene, eller hvordan journalistene dekker MeToo?
Nei, nå snakker jeg om det å bli utsatt for det som journalist, som ansatt eller som freelancer eller et eller annet I en redaksjon. Altså det har vi rett og slett ikke sett på. Vi har sett på hvordan det å bli trakassert utenifra, for eksempel, og gjort flere undersøkelser på. Men det hadde vi ikke gjort, så det kom jo veldig overraskende. Og det vi ser I de resultatene vi har jo at dette et problem I redaksjoner I større grad enn I arbeidslivet generelt.
Vi har, det det?
Ja da, det jo. Og det, altså det gjort en sånn stor nasjonal studie, men det var I 2005 av forskningsmiljøet ved Universitetet I Bergen. Og der var det drøyt 1% da, som svarte at det hadde vært utsatt for seksuell trakassering de siste 6 månedene. Mens I redaksjonene ser vi at det 4%. Det sånn på direkte spørsmål, du blitt utsatt for seksuell trakassering? Når vi går inn og ser på ulike former for seksuell trakassering, uten å kalle det seksuell trakassering, liksom type sånn at folk, tafsing som vi kaller det, eller blikking som dette nå, og mer sånne ting, så jo en av 4 omtrent som har opplevd det I redaksjonene, som også vesentlig høyere enn I den generelle studien fra 2005. Og, så dette jo et åpenbart et problem, og vi ser at en del velger å slutte jobben, en del får helseproblemer, så det har jo ulike typer konsekvenser som veldig dårlige eller negative, både for den som direkte rammet og for redaksjonene. Så vi har jo tatt tak I dette da, jobbet med det nå for å få gjort noe med kulturene. Og så tror jeg jo at, det jo vel ganske sikker på at den store runden som har vært rundt seksuell trakassering I forlengelsen av MeToo-bølgen, har endret holdningene for hva som greit og hva som ikke greit. At du slipper ikke unna på samme måte som du gjorde før oktober I fjor, for å si det sånn.
Nettopp. Karanne, bare høre to ord fra deg også om, nå blir det generelt på seksuell trakassering, det mulig. Vi burde egentlig lage en egen podcast på det har vi ikke gjort. Hva gjør det med et menneske?
Nei, det jo krenkelser, dype krenkelser på ens egen selvverdi, rett og slett. Så det veldig skadelig.
Nettopp. Eller, ja, det vet vi
vel. Det var det mest opplagte svaret, selvfølgelig.
Men det viktig å si det.
Ja, men jeg synes det veldig viktig at du sier det, fordi at vi, der også litt sånn holdning at det sånn har alltid
vært. Nettopp,
det må Dette vi tåle. Du må komme deg videre, liksom. Dette her såpass må du tåle, vel det vi har jo vært inne I enkelte seksuelle trakasseringssaker før, hvor de også har fått høre det fra kvinnelige sjefer, ikke sant? At du skulle bare visst hvordan det var på 80-tallet.
Ja, ikke sant?
Det har ikke vært mye støtt å hente, liksom.
Nei, ikke sant?
Så da må det fortsette, da må det bare fortsette sånn.
Ja, nå må du bestemme deg.
Når jeg ikke fikk noe støtte, skal jeg ikke du det heller.
Vil du være journalist, eller?
Ja, ikke sant? Og så det så vanskelig å verne seg mot det. Det det også som gjør det så utrolig komplisert og vanskelig, fordi det kan kanskje være litt sånn subtile ting, og da, altså, hvordan skal man klare å verne seg mot det litt sånn ukontrollerbare, subtile, som allikevel dypt krenkende?
Ja, så ser vi at det ofte...
Hvorfor tror du, hvorfor er det mer av de journalistiske miljøer?
Nej, altså vi ser de grupperna som är speciellt utsatt är ju midlertidig ansatte för exempel. Som liksom føler att de må tåle det för att
de tør ikke å si fra
för att få förlänga kontrakten för att si det enkelt. Plus att de selvfølgelig är lättare tillgänglig för att si det sånt. För det att du frykter inte för att det blir varslat. För att du är I en ledeposition och de är avhängiga av dig för att få förlänga. Så det kan jo være den type kyniske betraktninger, og så det jo ofte unge jenter rett og slett da, som, som attraktive, og som liksom i, ja, som, som sånn sett så spesielt utsatt.
Ja.
Enten det journalister, eller om du jobber I teater, som jeg har sett, eller film, eller det. Det jo noen yrker som, hvor bruken av midlertidige og frilansere mye større, og jeg tror nok gjennomgående vi finner se at dette et mye større problem det enn I andre yrker.
Men det kommer en rapport på dette også fra deg?
Eller, ja, ja da, for så vidt jeg holdt på med en artikkel om det, artikkel. Sammen med en forsker ved journalistutdanningen I Oslo, Kristin Skare Orgeret, som har vært inne I redaksjonene og intervjuet dem da, om en del av de funnet, både I denne spørreundersøkelsen og vad som ellers har kommet fram.
Når
Ja, jeg har et sånt, eller vi har et sånt grovutkast klart, men du vet jeg også publiserer sånne fagartikler, det veldig annerledes enn å publisere redaksjonelle ting. Det ofte runde på runde, så det jo det som et problem, at det kommer ofte flere år etterpå. Men ja, det kommer.
Det kommer, det bra. Veldig bra. Trond Idås, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte
fra Ekkos Legat.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.